piedāvājums no ministrijas par slodzes balansēšanu vienai no pedagogu grupām mums ir klaji nepieņemams, jo tas ir sliktāks nekā ministrijas pagājušā gada aprīlī piedāvātais un valdībā apstiprinātais. Skolotājiem būs vairāk mācību stundas palīdzinājumā, kā ir šodien. Un tas ir pretēji tam, par ko cilvēki cēlās kājās, gāja ielās un norādīja, ka tieši mācības stundu skaits ir jāsamazina, lai būtu vairāk laiks citiem pienākumiem, bērniem, jāatsadarbībai ar vecākiem, sadarbībai ar kolēģiem. Tas, ko ministrija grib darīt, ja viņi var cakot, grib mainīt šo aprēķina metodiku. OECD dati arī liecina, ka mācību stundu viņi pielīdzina astronomiskai stundai. Ministrijas piedāvājums ir noteikt 40 stundas nedēļā un sadalīt. 18 stundas ir mācību stundām un 22 citiem pienākumiem. Un sākotnēji var likties ļoti brīnišķīgs piedāvājums un varbūt arī rasties jautājums, kāpēc pedagogi ir nemierā un ceļ traci par šādu piedāvājumu. Bet ministrija izdara tā, ka viņi šīs 18 stundas pareizina ar 60 minūtēm un izdala pēc tam ar 40 minūtēm, kas ir mācības stundas ilgums. Un galā sanāk, ka skolotājiem klasē būs jāieiet 27 reizes. Tā ir tāda matemātiska manipulācija, kas beigās pasliktina situāciju visiem pedagogiem. Diemžēl.